Viete, čo je najťažšie? Vybrať z toho množstva udalostí tie najdôležitejšie. Dnes mi v tom viac ako vydatne pomôžu Michal Magušin, Šimon Jeseniak, Matúš Dávid a Tono Vidra. Neviem, či tou najdôležitejšou udalosťou je správa zo včera, že polícia obvinila Roberta Fica z podnecovania rasovej nenávisti tým, že verejne podporil člena ľudovej strany Naše Slovensko Mazureka, ktorého pred časom odsúdili za ten istý trestný čin. Myslím si, že to, za čo by mali predsedu Smeru obviniť, tak toho je oveľa, ale oveľa viac a jeho protizákonné činy sú toho najrôznejšieho typu. Len tak na okraj spomeniem jeho výrok o tom, že sa chystá útok dlažobnými kockami na úrad vlády. Nuž, ako inak to nazvať ako šírením poplašnej správy. Kolegovia, čo vy hovoríte na toto jeho najčerstvejšie obvinenie?
No, myslím si, že tu je vhodné zapojiť výrokovú logiku. Že ak platí možnosť A, že Milan Mazurek spáchal trestný čin, ktorý schvaľuje jeho výrok Robert Fico, teda B, a celý poslanecký klub, teda C, tak všetci by mali byť vinní a odsúdení za totožný výrok ako Milan Mazurek, im sa dostaneme bližšie k cieľu, aby mafiánska skupina sedela.
Toľko Vidra?
Toto ukazuje na takú tú zaujímavú vec, že keď politik niečo povie na verejnom priestore, mal by si dávať pozor, že čo je tu vlastne vyslovené a čo vyslovuje. To, že Robert Fico vo videu sa v podstate zastal výrokov Milana Mazureka, tak je to vec na prešetrenie minimálne. Minimálne to prešetriť určite treba. To, že sa, ako hovorí Šimon, zásadne potom zastali aj ostatní poslanci strany Smer, je podivná hra, síce s voličmi, samozrejme opäť je to niečo, čo je povedané pre voličov Smeru, ale v každom prípade aj toto je vec na prešetrenie toho, že či potom títo ľudia naozaj, aj keď niekedy povedia, že síce s Mazurekom nesúhlasia, na druhej strane povedia, že vlastne áno, tak čo vlastne títo ľudia pre spoločnosť hovoria? Čo vlastne chcú? To naozaj je pre mňa otázne.
Miško Magušin?
Ja sa v tejto chvíli nebudem vyjadrovať k tomu, či Robert Fico má byť za tento skutok trestne stíhaný alebo nie. Ja skôr upozorním na ten kontext. Nebudem sa k tomu vyjadrovať preto, lebo si myslím, že to orgán čin v trestnom konaní, aj keď to znie akokoľvek alibisticky, by to mali normálne prešetriť férovým spôsobom. Viac k tomu nebudem hovoriť. Zaujímavé pre mňa osobne bolo, ako na to reagovali jednotliví aktéri z politickej scény. No, premiér Pellegrini, podľa mňa, k tomu povedal úplne štátnické, dal k tomu štátnické vyjadrenie. On povedal presne toto. Padni komu padni, nech orgány činné v trestnom konaní konajú tak, ako majú. Nejdem do toho nič hovoriť, rešpektujem prokuratúru, rešpektujem políciu. Znie to nádherné štátnicky. Samozrejme, ale tak ako pri premiérovi musíme počítať s tým, že za týmto výrokom je kopa iných vecí a taktík a neviem čo, všetkého, bojomoc. Ale keby vezme iba ten jeho výrok, tak to bolo, že správne vyjadrenie premiéra. Nech by tam bol akýkoľvek premiér a povedal by túto vetu, tak by som ju úplne kvitoval. Potom tam bolo vyhlásenie poslaneckého klubu strany Smer, kde všetci unisono vykrikovali hlavne jeden argument. A ten argument spočíval v tom, že keď polícia takto pristupuje k ich šéfovi, tak by mala rovnaký meter uplatniť aj na iné prípady, napríklad na
Trubana.
Áno, na Michala Trubana, ktorý hovoril o užívaní drog na školách, keď hovoril o spomínaní Andreja Kisku a jeho problémy s majetkami. To bol ich hlavný argument, ktorý vlastne znie, že dobre, tak možno to je problém, ale ak to je problém, tak všetci ostatní by mali ísť za toto sedieť. Tretí zaujímavý typ reakcie bola reakcia niektorých opozičných lídrov, myslím, že to bol pán Hlina a pán Matovič, ktorí hovorili, že čo ste sa zbláznili, však toto je úplne prehľadná predvolebná kampaňová taktika Roberta Fica, ktorý sa chce teraz dať do pozície obete, získať sympatie istej časti národa, možno aj kotlebových voličov, ktorí teda sú
bývali voliči
Smeru, mnohí z nich, čo má istú logiku, možno to je trošku polokonšpiračné, ale nejakú logiku to má. Tak podľa mňa by sme sa mohli pozrieť na všetky tieto tri typy reakcií a podľa toho si vyskladať nejaký ten obrázok toho, že čo sa vlastne včera stalo.
No, ja by som rád len povedal jednu vec, že ty si tu spomenul toho Andreja Kisku, že spomínali včera tí politici. No tak ešte to nie je isté, ale podľa všetkých informácií, ktoré máme, tak dnes mi mali obviniť aj Andreja Kisku, čo teda bude veľmi zaujímavý vývoj a veľmi zaujímavé bude sledovať, ako sa k tomu všetkému postavia. A veľa ľudí hovorí, že toho Fica obvinili len preto, aby mali dôvod poukazovať na to, že áno, tu sa postupuje správne a že vidíte, aj toho Kisku obvinili. Šimon?
Prečo sme mali rozhovor s Martinom Lendelom, ktorý šéfoval rôznym kampaniám? A opäť, touto tlačovkou Smer komunikuje so svojím voličom, ale už komunikuje aj pomerne nové posolstvo, a to je také poľučťovanie SNS ako potenciálneho tichého budúceho koaličného partnera.
Miško Magušin?
Ja si myslím, že ak to je naozaj taktika Smeru, tak celkom vychádza a, alebo môže výjsť. A tou taktikou myslím tú hru na dobrého a zlého policajta. Na ten čierny a biely Smer, na tú špinavú a hrubú silu zosobnenú v Robertovi Ficovi, ktorý láka istý druh voličov, a tú novú, sviežu, čistú, mladú tvár Petra Pellegriniho Spolu to môžu namixovať tak, že tie voľby vyhrajú. Opäť.
Igorovi Matovičovi treba priznať jednu vec. Vie dokonale, aspoň teda na začiatku skoro každej volebnej kampane, predať verejnosti svoju stranu a svojich kandidátov. Aj teraz predstavil kandidátku, na ktorej je mnoho zaujímavých ľudí, ale pri niektorých menách sa treba pozastaviť. Novinári netrpezlivo očakávali, kto je tá tajomná žena, ktorá bude na prvom mieste kandidátky. Odhalenie identity líder Olano však využil a hlavne na svoju prezentáciu. Vypočujme si to.
Obyčajná žena? Žena? Žiadna politická strana z tých relevantných neregistrujem, že by mala tú odvahu postaviť ženu na prvé miesto. My sme to robili v minulých voľbách a robíme to teraz. Je to z úcty voči našim ženám a žena z východu. Z východu preto, lebo som povedal, že chceme, aby to bola vzbúra a povstanie všetkých čestných, dobrých ľudí, áno, aj na tom východe, kde tí čestní a dobrí ľudia sú, voči mafii, ktorá nám vládne. Aby to bol zápas tých miliónov Dávidov s veľkým Goliášom Robertom Ficom v Bratislave. Nežime v ilúzii, že nejaký Peter Pellegrini vládne. Robert Fico naďalej vládne a urobí všetko preto, aby tú moc nestratil. A pozývam našu jednotku kandidátky Máriu Šofránku, aby sa postavila ku mne. Neviem, kde je. Nech sa páči. Vítam vás na našej kandidátke a pevne verím, že budete stelesnením toho súboja s tým Goliášom, ktorý nás tu 12 rokov vyciciáva nás zo životodárnej tekutiny, berie nám dôvod na dôstojný život, robí s nás poskokov, chce s nás mať iba nejakú mlčiacu väčšinu. A teda, aby som povedal o Márii Šofránko, je to dlhoročná pedagogička, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí, mládeže. Možno, neviem, možno ste to chceli povedať aj vy. Prepáčte, nejdeme nejako strojenie. Dobre, takže hovorím to, čo teraz si myslím. Poznám ju ako x rokov, ako čestnú, dobrú ženu. Nenašiel som žiadneho človeka, ktorý by jej čokoľvek, kedykoľvek vytkol a mal voči nej nejakú zášť. Zároveň, keď som ju videl, x-krát som si povedal, že táto žena patrí do politiky. Ani raz som nemal odvahu sa jej to opýtať. Nechcel som ju vytrhnúť z toho dobrého života, alebo z toho života, v ktorom žila a kde pomáhala druhým ľuďom. Na druhej strane, tieto voľby sú naozaj kľúčové voľby, kedy musíme dať dokopy naozaj všetky šinky, všetky sily a urobiť aj niečo, čo normálne by sme nemali odvahu urobiť. Áno, aj tí 2 milióny ľudí, ktorí nechodia voliť, v týchto voľbách by bolo dobre, aby urobili ten krok, aby venovali tomu našemu spoločnému Slovensku, ktorého sme všetci akcionárom tých 10, 15, 20 minút a išli voliť. A preto som aj ja urobil krok, že som oslovil ženu, ktorú som 5 rokov nemal odvahu osloviť, aby do politiky vstúpila, a o to radšej som, že toto pozvanie prijal. Možno len ako úsmevnú príhodu. Keď som toto povedal, čo som teraz povedal vám, povedal pani Šofránko, tak ona mi povedala, ja 5 rokov čakám, kedy ma oslovíte. Takže týmto odovzdávam slovo pani Márii Šofránko, našej líderke kandidátky.
v minulosti priniesol do parlamentu veľmi podivných ľudí, ako bol Štefan Kufa, alebo žena, ktorá verila v teleportáciu, to bola Helena Mezenská, neskôršia kandidátka na prezidentku. Ale dotiahol do parlamentu aj mená, ako je Oto Žarnaj, Veronika Remišová a iní. A to isté sa mu podarilo teraz. Na jeho kandidátke je pán Lukáš Kyselica, elitný vyšetrovateľ týmu Gorilla. Skvelé meno, to sú tam marketingovo zaujímaví ľudia. Potom je tam napríklad pani Remiášová, ktorá pochopiteľne bude vzbudzovať sympatie značnej časti verejnosti. Tá kandidátka nie je ani dobrá, nie je ani zlá, je taká Matovičovská. Myslím si, že aj touto kandidátkou a tým, že dal napríklad Annu Záborskú na 4. miesto, podľa mňa Olano už sa týmto dostalo z pásma ohrozenia a dovolím si povedať, že sú pomerne v bezpečí.
Dobre, to na Vidra?
Súhlasím s tým, že áno, že na tej kandidátke sú prekvapujúce mená na jednej strane a mená, ktoré nám asi nič nepovedia, ale to je súčasť asi všetkých kandidátok, kde sa vyskytujú rôzni ľudia. Ja mám s tým problém možno ani nie tak s tou samotnou listinou a s tými menami, ktoré tam na tej kandidátke svietia, ale naozaj s tým, ako bola prezentovaná a to, čo si na začiatku ty spomínal a čo sme si aj vypočuli vlastne. Pán Matovič má naozaj že túto schopnosť vykričať, lebo to nie je celkom ako normálna reč bežného človeka, on to vykričí väčšinou takým spôsobom, aby sme aj tí, ktorí ho nepotrebujeme počúvať a nechceme, aby sme ho počuli. To by sa dalo povedať o Igorovi Matovičovi.
Ja len pri tej obyčajnej žene, ktorá bude stať na čele tej kandidátky, zarazila jedna vec, keď som tak rozmýšľal o tej panej, ktorá pôsobila fakt milo, sympaticky, pekná, kultivovaná dáma to bola. Dokonca, keď povedala, že má vnúčku, tak to som zíral, že taká mladá, krásna žena už má vnúčku. Ale ja som si tak hovoril vtedy, že no čo keď ju vyšlo do nejakej diskusie, kde tá pani vlastne, ja nehovorím, že nemá šancu, ale teda bude to mať veľmi, veľmi ťažké s tými otrlými politikmi, ktorí sú schopní akékoľvek sviňačiny. Miško Magušin.
Len jednu poznámku, ktorá mi k tomu napadla. Ja neviem, či má taký zmysel tak podrobne riešiť Matovičovú kandidátku, ale mne sa zdá, že je slabšie ako tá pred 4 rokmi. Bola líderka Veronika Remišová, ktorá už za sebou mala veľké kauzy, mala kauzu Kompa za sebou, blogerka známa, bratislavská mestská poslankyňa, 10 rokov skúsenosti.
Ale Kompu urobila až tam, keď bola...
Nie, Kompa bola predtým.
Áno, tak dobre, som tým.
Mala 10-ročnú skúsenosť z Bruselu, dobré školy, takže podľa mňa to bola že perfektná jednotka, ktorú bol tam pán Žarnaj, ktorý bol známy, držiteľ Bielej Vrany, ak sa nemýlim, bol tam Daniel Lipšic, bola tam celá nová, Gábor Grendel, jeden z veľmi výrazných postav boja za spravodlivosť na Slovensku, aj štátnik, aj politik. A tá súčasná kandidátka síce má niekoľko marketingových ťahov, ale nie sú to také silné osobnosti. Takže v porovnaní s tou kandidátkou pred 4 rokmi je podľa mňa táto výrazne slabšia.
Musím povedať, že som strašne rád, že som sa toho dožil. Konečne budem môcť sladko spať, nebudem mať nočné mory, ale hlavne k volebným urnám pôjdem pokojný a s pocitom, že konečne môžem hodiť do urny ten správny lístok, ktorý mi aj podľa predvolebného klipu zabezpečí zodpovednú zmenu.
Tak priateľe, tu vidíme nášho
30. rokmi
premiéra Pelgrimiho. Vychádza z prievodu dramatickej hudby ako vylodenie v Normandii, ktorý sa nám celý tým podmazom.
Možnosti cestovať.
Hlási sa k hodnotám novembra bez akýchkoľvek výhrad, čo je novinka v súvislosti s lídrami strany Smer.
Turecký prezident hrozí Európe miliónmi utečencov.
Upozorné na rovky.
Svetové médiá hovoria o ďalšej kríze a chaos v Británii okolo Brexitu ohrozuje celú európsku ekonomiku.
A hneď tu na začiatku tohto videa som zarazený po tom peknom impozantnom úvode, keď jeho postava vchádza do tmy a hlási sa k novembru. Hovorí o tom, ako nám hrozí nová ekonomická kríza, utečenci a tak ďalej. To je všetko pravda. Problém je, že naša príprava našej krajiny za tie roky konjunktúry na ekonomickú krízu bola nulová. My namiesto toho, aby sme mali ekonomiku, ktorá vyrovnaný rozpočet, aj keď sme na to mali, tak sme sa rozhodli rozdávať pred voľbami a samozrejme, že sme opäť v deficite, nevedeli sme zvyhnúť ani spotrebnú daň za tabakové výrobky. No ale to najhoršie, čo prichádza v tom videu, príde až teraz.
Čelíme však aj domácim hrozbám. Vražda dvoch mladých ľudí vyplavila emócie a rozdielila Slovensko.
No a toto je pre mňa úplne absurdné. Ako si môže dovoliť predstaviteľ strany Smer, ktorý síce patrí k takému reformnému prúdu v tej strane, aspoň sa k nemu hlási, ako môže vôbec spomínať vraždu dvoch mladých ľudí a potom hovoriť, ako ďalej uvidíme, že to postavilo medzi nami múry. Však to prostredie, v ktorom tá vražda sa udiala, vzniklo vďaka vláde Smeru, za tých 12 rokov vlády Smeru. Ja keď som sa aj s premiérom rozprával v inej diskusnej relácii, tak on hovoril, že však toto sa môže stať v akejkoľvek krajine, vražda sa môže stať kdekoľvek. Lenže táto vražda, je vyšetrovanie ukazuje, ako aktéri tejto vraždy boli prepojení so štátnymi orgánmi a štátne orgány boli 12 rokov v rukách strany Smera. A pre mňa je absolútne nepochopiteľné, že takýto človek dokáže vytiahnuť túto vec do svojho volebného videa.
Sme medzi sebou stávať múry a barikády. Destruktívna opozícia a niektoré spolitizované médiá šíria výlučne negatívne správy. Aj kvôli tomu na seba len navzájom pokrikujeme a urážame sa.
Je mi z toho zle navracanie, že oni si vôbec dovolili toto, do ich špinavej mafiánskej huby brať ich dvoch nevinných ľudí, ktoré práve preto zomreli, že v akej štáte, v akej republike žijeme. Janko o nich písal nie jeden, nie dva články, spolupracovali s Badalom, s mafiou, dovolili to, že by Kočner nabral také rozmery a obratky, aké nabral, a oni sa idú ešte teraz o tom rozprávať. Oni idú rozprávať, že ako pomáhajú ľuďom sociálne balíčky, to všetko je teraz na schvál pred voľbami, aby si zase kúpili, nechcem nikomu ublížiť, že som povedala hlupých, ale trošku slabších a chudobných, lebo presne tam rezonujú, presne tam, a hlavne tu u nás na východe, je mi ľúto tých ľudí, že nepoužívajú zdravý rozum, že to, ako povedala mi Martinka v roku 2016, keď chcela, aby som ľuďom rozprávala, že čo si to a to všetko robia, nebola som úspešná, lebo nikto mi vtedy neveril, každý ma poslal, kde ľahšie. A ona mi povedala, mami, my pôjdeme s Jankom, my im to vysvetlíme. Vám ukradnú aj stoličku spod zadku a vy im ešte budete za to plieskať a ich chváliť. A takto by som chcela odkázať národu. Nech sa konečne schopí zmobilizuje. Nech zrakne zdravý rozum. A
všetci cítime, že takto to ďalej ísť nemôže. Slovensko po 10 ročiach opäť potrebuje zmenu. Máme však dve možnosti tejto zmeny. Jedna z nich je nezodpovedná a nebezpečná. My však potrebujeme pozitívnu a najmä zodpovednú zmenu. Zmenu, ktorá zabezpečí lepší život všetkým Slovenkám a Slovákom. Aj tým starším, ktorým za mnoho vďačíme, aj pre rodiny s deťmi, i pre zamestnancov, ktorí sú hybnou silou našej krajiny.
Smerakov by som poprosila, už to bolo minulého roku, keď na polícii dali oznak polícia a tiež tam ich iniciali, hneď ich nebejú do svojej špinavej mafiánskej huby. Ja si to neželám a myslím, že ani rodina Janka. Oni boli čisté duše, spravodlivé duše, nie pre peniazy, ako oni všetko robia, pre moc, ale preto, že chceli dobre pre každého jedného človeka, nie pre seba, pre každého jedného. Tak by som chcela odkázať národu a im, nech prestanú s takou predvolebnou kampaňou, lebo to je všetko zlo.
A samozrejme potrebujeme nádej aj pre mladých, ktorí predstavujú našu budúcnosť. Ako predseda vlády vám všetkým ponúkam práve takúto zodpovednú zmenu. Už sme začali so silnými sociálnymi opatreniami i zlepšovaním nášho zdravotníctva. Meníme zákony, aby spravodlivosť platila pre všetkých. Doviedli sme Slovensko k historicky najnižšej nezamestnanosti.
Nenadávajú na opozičných politikov. Viem, že každý je, jaký je. Nie sme všetci svätí, každý má niečo, nejaké chyby, alebo poviem doslova tak za ušami. Ale stále je to menej, jak oni mali. Pretože keby bol Janko vedel na tých opozičných niečo, tak tiež o nich píše. Takže asi až taký zlý neboli, keď na nich nikde našiel.
Dnes stojíme na križovatke a rozhodujeme sa, aké bude naše Slovensko v budúcnosti. Či rozhádané, nestabilné a vystavené vonkajším aj vnútorným hrozbám, alebo naopak, súdržné, sociálne a stabilné. Iba spoločne môžeme zvládnuť nové časy, ktoré tak rýchlo menia celý svet okolo nás. Ja vám zodpovednú zmenu a lepší život pre nás všetkých ponúkam.
Peter Pellegrini 2020. Zodpovedná zmena.
Páni, My sme urobili taký, tu s Miškom Magušinom, taký videoklip, v ktorom vlastne videokomentár s pani Kušnírovou k tomu predvolebnému klipu. No, ale však nebudeme komentovať ten klip, ale krátko mi povedzte, čo sa pre každého z vás skrýva za dvomi slovami zodpovedná zmena? Šimon Jeseniak. Vyvalil oči.
Nadýchol sa.
Nadýchol sa, tak počkaj,
dáme ti
rozmýšľať. Tomko Vidra.
Pod slovami zodpovedná zmena, prvé, čo mi príde na myseľ, je zmenená nezodpovednosť.
Mišo Magušin.
To bol krásny krypto. Odkaz Antona Vidru, také typické pre takto nášho hlbokého intelektuála. Ale s poslovami zodpovedná zmena mi vôbec ako prvé nenapadne slogan strany Smer, ani billboardy, ani heroický klip Petra Pellegriniho. Mne skôr napadne tá rozdrobená opozícia, ako stojí na nejakej spoločnej tlačovke a ku ním pod nich by som napísal tieto dve slova a na ich konci dal otáznik.
Dobre. A už ťa napadlo niečo, Šimon?
Ja sa cítim ako trochu ako Alois Lina v relácii Michala Magušina, keď dostane nejakú neočakávanú otázku. Pre mňa je zodpovedná zmena za seba samého, za svoju politickú stranu a pretlačenie toho, čo je pre tie politické strany do popredia a bojovanie za to.
Dobre, a teraz si vypočujeme, čo si o zodpovednej zmene myslí bývalý minister financií Ivan Mikloš. Ty tvrdíš vlastne, že Smer nie je žiadna strana. Tak čo to je?
Áno, tak tvrdím, že je to zločinecká organizácia, ktorá v zásade už bola vytvorená za účelom získania politickej moci, za tým účelom, aby túto moc využila na systematické rozkrádanie verejných zdrojov. A ja síce nie som právnik, ale viem, ako je definovaná v trestnom zákonníku zločinecká organizácia. Myslím, že je definovaná tak, že musí mať viac ako troch členov, musí byť organizovaná, musí systematicky pôsobiť v rozpore so zákonom. Takže, ale toto nie sú nové informácie, to sú veci, ktoré nie len ja, ale viacerí, čo si pamätám napríklad Igor Matovič, ale nielen on, tvrdia už dlhé roky. A nakoniec tie informácie o tom, že to tak je, sú tu už dlhé roky verejne známe. Potvrdil ich svojho času ešte napríklad Bohuš Hanzel, jeden zo zakladateľov Smeru.
Ktorý nakoniec sa vycúval potom z toho svedectva zo strachu.
Vycúval zrejme zo strachu. Ale už dlhšie je známe aj, kto sú tí zakladatelia Smeru. Aj to, že to bolo založené ako akciová spoločnosť. A je evidentné už z tých kaos, ktoré boli zverejňované počas celého toho obdobia. Bavíme sa už o období od roku 2006, krátkou prestávkou až doteraz. Bolo evidentné, že tí ľudia, ktorí boli v pozadí vzniku Smeru, že sa podielali na veciach, ktoré stáli Slovensko, daňových poplatníkov a verejné financie obrovské, obrovské čiastky. My sme ešte v SDKU niekedy v lete roku 2009 zverejnili taký sumár všetkých tých kaos, vtedy len za 3 roky vlády Smeru. A za 3 roky vlády Smeru to bolo okolo 3 miliard eur.
Politik Oľano Jaroslav Nadne je špión a nevyzvedal sa na utajované skutočnosti. Polícia zrušila obvinenie a on už dnes vie, a vie to aj verejnosť, že neišlo o nič iné ako o to, že šéf vojenskej tajnej služby zneužil túto inštitúciu na pokus o diskreditáciu človeka, ktorý kritizoval jeho majetkové pomery a pomery na ministerstve obrany. Niektoré šimpanzi vraj dokážu dokonale imitovať činnosť človeka. Ja len dodávam, že podobnú vlastnosť má aj bývalá štátna tajomnička, dnes ministerka vnútra Denisa Saková. Tá dokonale napodobňuje svojho bývalého šéfa Roberta Kaliňáka. Podobne ako on, aj ona sa snaží prostredníctvom rozdávania hasičskej techniky, kúpenej samozrejme za naše a nie jej peniaze, votrieť do priazne voličov. Pravidelne sa špacíruje po celom Slovensku a predvádza, ako vyzerá tá ich zodpovedná zmena. No a teraz trošku do vlastných radov novinárskych. Martin Daňo. No, on si hovorí, že je novinár, ale dlhé roky skutočným novinárom otravoval život, pokúšal sa ich diskreditovať, vyvolával škandály a zašiel až tak ďaleko, že slúžil Marianovi Kočnerovi. Martin Daňo je teraz stíhaný za daňové podvody vo výške skoro 200 000 eur. Nuž, želám mu, aby bola spravodlivosť k nemu taká milosrdná, ako bol on vo svojich videách nemilosrdný k pravde. Kedysi bola v televízii súťaž, ktorá sa volala Trikrát a dosť. Náš parlament si na ňu asi spomenul, keď Robertovi Ficovi ani na štvrtý pokus neodsúhlasil jeden z jeho idiotských nápadov a tým je presunúť všetko zlato z Anglicka do trezorov Národnej banky Slovenska. Lenže zlato nebola jediná vec, ktorou Robert Fico zaujal verejnosť a novinárov. Tým bolo aj to, že úplne znemožnil ministerku zdravotníctva, a to len preto, že nesúhlasil s jej stratifikáciou. Šimon, ty sa teda tomu zdravotníctvu trošku venuješ, tak ako to vidíš?
Ja si úplne nemyslím, že Robert Fico znemožnil pani ministerku zdravotníctva. Myslím si, že tá si na to stačí úplne sama a ide to skvelé. Ak trikrát dáš do parlamentu alebo xkrát návrh o stratifikácii a vlastná strana sa ti otočí chrbtom a robí si z teba srandu, tak buď pani Kalavská nemá žiadnu dôstojnosť alebo ju toto baví. Stratifikácia nemocníc je mimoriadne dôležitá pre dobrú zdravotnú starostlivosť. Ako dobrý kompas poslúži aj to, že relevantné a lucidné politické strany tento návrh podporujú a kto je proti, sú odborári. Keď je odborár proti niečomu, je to skvelý kompas, že je to správne.
Dobre, Tomko Vitra?
Nie, ja možno iba k tomu dianiu okolo pani Kalavskej, ktorá s tým súvisí. Ja sa niekedy čudujem nad tým, keď niektorí ľudia hovoria, píšu o tom, že je to šikovná pani ministerka a stále akoby naráža na tie problémy s tou stranou. Nož ja neviem, ako je to s tou šikovnosťou, ale minimálne jedna vec je pre mňa podivná, že človek, ktorý sa raz rozhodne ísť so Smerom do vlády s tým, že predpokladá, že tam pretlačí akýkoľvek dobrý reformný zákon, to mi príde, to asi už aj slovo naivné začína byť eufemizmus.
Šimon?
Určite. Ak pani Kalavská čakala, že 3 mesiace pred voľbami sa podarí cez parlament pretlačiť toto nepopulárne, keď potrebné opatrenie, tak naozaj ona je potom jednotka naivity.
Dobre, Miško Magušin?
Ja si myslím, že to je trošku inak, ako to hovorí kolega Jeseniak.
Ty musíš vždy byť proti nemu.
Ja nie som proti nemu, on to postavil tak, je mladý, radikálny.
Však ty si tiež mladý.
No,
to k tomu patrí, samozrejme, k tomu veku. Ale ja si myslím, že to nie je úplne taká alternatíva, že buď ju to baví, alebo nemá dôstojnosť. V skutočnosti je to podľa mňa tak, že premiér Pellegrini jednoducho zneužil ženu, ktorá má samozrejme svoju dôstojnosť, žena, ktorá má dobré úmysly. Ale možno nie je tak politicky vyspelá, možno nie je taká silná osobnosť, čo neznamená, že nemá dôstojnosť. Premiér Pellegrini podľa mňa vie, že tento zákon neprejde. Aj tak ju celé mesiace presvedčia, aby tam zostala, lebo to je marketingovo pre ňa vyhovujúce, keď mu neodíde z jeho vlastného kabitu ďalší minister po trojtýždňovom pánovi Druckerovi z ministerstva vnútra. Takže ja to vnímam takto. Ona jednoducho prehrala mocenskú hru, ktorú nevie hrať ani.
Tomko Vidra?
Nie len, že ju nevie hrať, ono, na to treba mať aj určité predpoklady, samozrejme, hrať takúto politickú hru a aj odbornú hru, ale ten problém, ktorý ona vytvorila vlastne pre človeka, ktorý sleduje tú situáciu, asi takýto. Pani ministerka naozaj poslúžila ako zaujímavá tvár pre tú novú tvár samotného Smeru. Vytvárala možno nechtiac tú dobrú výzáž tejto strany.
No ešte tu Šimon krúti očami.
Ja tam vidím spojenie medzi Ivetou Radičovou a pani ministerkou. Iveta Radičová rovnako spravila podobnú taktickú chybu, kedy trikrát povedala, že ona zloží svoju funkciu, ak niečo neprejde. To isté spravila pani ministerka zdravotníctva, keď vždy, keď prešlo na rokovanie o tomto zákone, tak povedala, že ona ponúka svoju abdikáciu. Takto sa politika nerobí. Ak chcela, aby to naozaj prešlo, tak to malo byť jediné rázne vyjadrenie, že keď toto neprejde, ja skladám ministerstvo. tou kartou sa zahrať raz, nie trikrát, lebo potom vás nikto neberie vážne.
Dobre, ako to vlastne včera dopadlo? Ten rozhovor, jej rozhovor s pánom premiérom o jej budúcom osude na ministerskej stoličke. Ja som si nevšimol, že by niečo vyšlo.
Ja si to predstavujem asi takto, že pán Pellegrini, akože keď to neprejde, ja zložím funkciu a oni spravili kompromis, ten zákon neprešiel a ona nezložila funkciu.
No ale hovorila, že zloží a že pôjde na pohovor s Pellegrinim, ale žiadny výstup som z toho nevidel.
No, to bol asi ten výstup, ktorý už nič viac sa nedozvieme.
Ja predpokladám, že pán Pellegrini s prepáčením ukeca na to, aby to potiahla až do volieb.
No ale má už ukecať včera. Dobre, nechajme to tak, že ona je zatiaľ ministerka zdravotníctva, ktorá sa vyznačovala tým, že neurobila vôbec nič. Tak ako jej smerácky predchodcovia na tomto úrade. Tomko?
Ja by som iba dodal, že je možno zaujímavé všimnúť si, akých ministrov zdravotníctva si Smer za ten čas volil, čo sa týka fyzioekonomických daností. Richard Raši, Zuzana Zvolenská, Tomáš Drucker, Andrea Karlovská. Zaujímavé.
Dobre, všetko fešáci. Neschopní. To mal Robert Fico reči o energetickej sebestačnosti, keď sa spúšťala výstavba nových blokov atomky v Mochovciach. No a výsledok? Viac ako dvojnásobné predraženie, mnohomesačné meškanie spustenia a veľké podozrenia z toho, že sa tam stávalo šlendriansky. Keď spustili čerpadlá chladiaceho systému, žľaby v tých obrovských chladiarenských vežiach sa roztrhli. No neboj sa potom. Vladimír Mečiar už ani zďaleka nie je tým, čím býval. Najprv sa zastrával, že je pripravený uspieť vo voľbách. No a nakoniec sa však zachoval tak, ako vždy, čiže ako zbabelec a doslova ušiel zo strany, ktorej mal byť lídrom. Keď nespokojní farmári hlučným spôsobom narušili tlačovú konferenciu spoločnosti ESIN, zasiahla polícia. Jedného z farmárov vyvliekli von muži v civile a pritom mu dosť vážne poškodili krčnú chrbticu. Viac ako týždeň ležal v nemocnici. Dnes, teda v piatok, ho prepustili.
Bol 10 dní hospitalizovaný v nemocnici a do dnešného dňa z tak akutného predvedenia z hotela Plaza do dnešného dňa ja som nebol vypovedať vôbec na polícii a nikto sa odo mňa o tom čase nestaral ani nič. Doklady do dnešného dňa nemám. Nemám vodický preukaz, nemám peňaženku, nemám finančnú hotovosť. Zostal som tu 10 dní vysieť prakticky v tejto Bratislave.
Dobre, a teraz poďme k zdraviu.
Zdravie je asi to najhoršie, čo sa prakticky nakoniec ukázalo. Ukázalo sa to, že mám poškodený druhý, tretí, štvrtý, piatý a šiestý krčný stavec a to až do takej formy, že je tam posunutá platnička od 2 mm až do 1 cm, do 0,9. Tu mám prepúšťacú správu, môžem vám to ukázať. To znamená, krčná chrbtica je v dezolátnom stave poškodenia, tlačí to na nervové ukončenie a pani doktorka povedala, že proste je to tak dlhodobá liečba a či sa to vôbec niekedy dá dokopy, tak to nikdy nevieme.
Nakoniec, ako vždy, to najlepšie zahraničie. Matúš Dávid, o čom to bude? 2 body.
O susedoch v Česku a o našich spolučlenoch z Európskej únie zo Stredozemného mora o Malte.
Ja by som povedal k tým susedom v Česku to, že nebude to o nich, ale o ich premiérovi, Slovákovi, Andrejovi Babišovi. Tak čo nám k tomu povieš? Čo sa tam deje?
Andrej Babiš bude znovu trestne stíhaný. Ten mal veľmi zlý týždeň. Teda píšu o to všetky české médiá. Teraz netreba byť nejakým spôsobom kreatívny v titulku azda každého českého média s výnimkou verejnoprávnej televízie, ktorá je samozrejme naďalej objektívna. Nájdete, že zlý týždeň pre Andreja Babiša, alebo Babišov blbý týždeň. Čo sa mu jednoducho stalo? Európska únia potvrdila definitívne, že on bol v obrovskom a stále je v obrovskom konflikte záujmov, pretože ako premiér má vplyv na dotačný systém, z ktorého profituje jeho obrovský holding Agrofert. Darmo, že ten holding on formálne vložil do nejakého zverejneckého fondu, keď kontrolu nad ním ponechal svojej manželke a svojim právnikom a on je konečným užívateľom všetkých tých výhod. Čiže podľa Európskej komisie, ktorá nevyhovela českým námietkám, teraz bude musieť Česko vrátiť dotácie, ktoré bral Agrofert. Bude o tom písať v našom budúcom vydaní časopisu Týždeň aj Tomáš Nemeček, náš dopisovateľ z Česka. Len v skratke, predstavte si, že Babiš, dozaista viete, má pekáreň Penam ten chlieb kupujeme aj my na Slovensku.
Ja nie.
Nekupuješ, bojkotuješ Babiša?
Bojkotujem.
Výborne, no mi sa čas možno zatúhla do košíka, ja neviem. A tie pekárne Penam si vzali dotáciu niekoľko miliónov eur a tvrdili, že na zdravší toastový chlieb, že to je inovácia.
No.
A preto to nebola žiadna inovácia, lebo podobná ich nejaká pobočka v Nemecku to už dávno také vyrábala, takže podvod. Podobný sa stalo aj pri nejakom inom. Vieme, že Babiš od pekárni až po chemické výrobky a neviem, čo všetko má. Čiže toto je jedna vec, ktorú môžeme uzavrieť slovom, že na budúci rok alebo proste do niekoľkých mesiacov my uvidíme, koľko peňazí bude musieť Česko vrácať. Budú to stovky miliónov eur, bude to niekoľko, pardon, bude to niekoľko miliónov eur, budú to stovky miliónov českých korún. O takejto sume sa tu bavíme. Druhá vec, ktorá Babiša veľmi hnevá, a on hovorí o spiknutí a zase hovorí o zasahovaní Európskej únie a Bruselu do českých zákonov, tá je ale z prostredia Česka. Tá je takáto, že jednoducho bolo chvíľku pozastavené to trestné stíhanie Babiša ohľadom Čapího hnízda. Teraz ale najvyšší štátny zastupca, niečo ako u nás prokurátor.
Ja by som len povedal, že Čapí hnízdo je taký objekt, kde má on aj svoje sídlo a kde sa majú robiť konferencie, ktorý patrí Andrejovi Babišovi, dalo postaviť. Je to obrovská, nádherná, niekoľko miliónov stojaca stavba. Takže len aby sme vedeli, čo je to Čapí hnízdo.
No a už niekoľko rokov sa v podstate hovorí o tom, že Čapí hnízdo porušilo dotačné podmienky pre malých a stredných podnikateľov. Inými slovami, Babiš tam nejako umelo vytvoril niečo malé, čo by sa malo podobať na malý a stredný podnik na chvíľu, aby mohli prijať tú dotáciu. V skutočnosti to išlo pre ten jeho Agrofert, pre tú jeho veľkú firmu, takže nemal na to nárok. S týmto bol už trestne stíhaný Babiš, ale koncom leta dohliadajúci štátny zástupca po troch rokoch zastavil stíhanie, lenže teraz ho najvyšší štátny zástupca opäť obnovil, takže uvidíme, že kedy a ako bude znovu český premiér obžalovaný.
To mal toľko odvahy? Ja si pamätám, že dlhé týždne sa hovorilo, že je koniec vyšetrovania.
No, a on mal toľko to odvahy napriek tomu, že na výzvu ministerky spravodlivosti českej, ktorá je Babišovou nominantkou, môže byť zo svojej funkcie kedykoľvek odvolaný. Bezdôvodne. Iba tak. Mal túto odvahu urobiť to. Je to
dôvodné. Dobre, a poďme k tej druhej veci, ktorá sa svojím spôsobom vlastne dotýka aj toho, čo tu zažívame už druhý rok na Slovensku. A to je vražda novinárky na Malte.
Áno, kto by chcel tie udalosti na Malte čítať, tak si myslím, že pri čítaní si veľakrát povie, aha, veď toto je niečo ako maltský Kočner, a aha, toto je niečo ako maltský Fico, a aha, toto je niečo ako maltský Kuciak. Konkrétne investigatívna novinárka Dafne Caruanová Galiciová. Vieme, že pred dvomi rokmi v októbri v roku 2017 jej v aute vybuchla bomba, ktorú tam niekto nastražil na diaľku, odpálili. Len pre pripomenutie, tí traja vykonávateľia tej vraždy, ktorí tú bombu tam dali a potom ju na diaľku odpálili, tí už po mesiaci boli zadržaní zhruba, aj keď to je tiež podľa mňa neskoro, ale boli zadržaní a tí sú v base, aj keď vinu odmietajú. A čo sa stalo teraz? Vyše dva roky trvalo, kým sa pohli vlády okolo vyšetrovania tohto atentátu na odvážnu novinárku, ktorá odkrývala korupciu mimochodom na najvyšších poschodiach politiky. Ale neuveriteľné na tom všetkom je, že ten posun je minimálny aj po tých dvoch rokoch, už len v porovnaní s vývojom na Slovensku. Po sérii nových odhalení, nebudem to dopodrobne rozvíjať, niekoľkých ľudí zatkli, niektorí podali demisiu, máme hlavného podozrivého v prípade tejto vraždy. Máme hlavného podozrivého a tým je podnikateľ Jürgen Fenech. A ten teraz priznáva, že všetky podrobnosti mu o vyšetrovaní dával aj blízky spolupracovník súčasného ešte stále maltského premiéra. Ten maltský premiér sa volá Muscat. A ten jeho blízky spolupracovník to bol šéf jeho úradu, čiže šéf nejakej tej jeho kancelárie z Cambry. A teraz, čo to tu máme za trojicu? Ten z Cambry, ktorý síce odstúpil, ale nadalej behá po slobode. Ten podnikateľ, Fenech, ten je hlavný podozrivý z tejto vraždy, ten už je v base. A premiér, Joseph Muscat, povedal, že odstúpi ale až 12. januára, až po tom, čo si jeho lejbristická strana práce, zvolí nové vedenie. A teraz si predstav, že my tieto nové odhalenia vieme. Vieme, čo všetko vyplávalo na prvoch, aké prepojenie bolo až na úrad vlády v súvislosti s touto vraždou, máme o tom výpovede, ale premiér povedal, že odstúpi až o mesiac a ešte niečo. A teraz, na čo chce ten mesiac a niečo ešte využiť? Obzvlášť cez Vianoce, keď sú zraky verejnosti upriamené skôr pod vianočný stromčík ako na podprsty politikov. Kto bude cez Vianoce sledovať politické dianie? Kto bude sledovať, či sa svieti na úrade vlády? Či sa odtiaľ niečo nevynáša alebo neskartuje? Kto toto bude sledovať? Rodina Dafne Galiciovej, ktorá od začiatku obvinuje vládne kruhy na Malte, hovorí aj teraz, že toto je niečo nehorázne. Premiér musí okamžite odstúpiť, pretože sú mnohé dôkazy a všetko nasvedčuje tomu, že maltský premiér evidentne roky kryl nielen korupčné aktivity, ale teraz ešte kryje aj svojich spolupracovníkov. Tvári sa, že akože nič. Tvári sa, že akože nič. A pritom chodí Európska komisia, chodia mnohí pozorovatelia na Maltu, všetko riešia a všetci sa zhodujú na tomto, že kým bude tento premiér v úrade, nemôžno mať istotu, že maltskí zločinci sa dočkajú spravodlivosti. My stále nemáme istotu, že to celé bude vyriešené spravodlivo a nezávisle.
No, u nás síce premiér odstúpil, ale nahradila ho taká figurka, taká maska, ktorá mala zastrieť tú zlú Ficovú tvár, a to je pán Pellegrini. Uvidíme, ako to dopadne, uvidíme, či tu bude nová vláda, či po voľbách sa dočkáme ďalšieho vyšetrovania, ďalších ľudí, ktorí sú podozriví, teda fakt z veľkých zločinov. To je všetko na dnes. Ďakujem ti, Matúš, a vám všetkým dovidenia.